Nu, katrā ziņā tiltam ir jāveic kapitālais remonts, lai viņu tālāk varētu eksploatēt. Kamēr tas netiks izdarīts, tilta gājējiem būs slēgts viena iemesla dēļ, tā ir drošība. Lai viņu sāktu remontēt, vispirms jāizstrādā būvprojekts. Būvprojekts izstrāda ilgas gadu, un tad jau nākamajam, tātad otrajā gadā varētu uzsākt būvniecību. Pieņemsim, ja mēs pārņemt šo tiltu, mums šā gada budžetā šāda te pozīcija nav. Tālāk jau tad jāskatās ir kā lems, bet tātad.